dan, 14 časova, slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Andreja Backović i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Jovanka Broz biće sahranjena u kući cveća, odlučila vlada Srbije. Ivica Dačić najavio razgovor s Catherine Ashton o lokalnim izborima na Kosovu. Odluka o povlačenju tužbe za genocid protiv Srbije je na hrvatskoj vladi, kaže Ivo Josipović. Egipatski premijer oštro osudio napad na kopte u Kairu. Vreme uglavnom sunčano, temperatura do 23 stepena. Slično i sutra. U narednih pola sata ćete između ostalog čuti ako je Jovanka Broz prošla onako kako je prošla, što da očekuju obični građani, pita se u tekstu koji je napisala za Radio Slobodna Evropa istoričarka Latinka Perović. Povodom odluke da Jovanka Broz bude sahranjena u kući cveća, kaže:
Moram reći da je to za mene blasfemično, jer kuća cveća je, što god mi o tome mislili, jedan istorijski spomenik i ne bi smela da bude pretvoren u neku privatnu grobnicu.
Na petu godišnicu od formiranja Srpske napredne stranke, nastala odcepljenjem od Šešeljevih radikala, pitamo političkog analitičara Đorđa Vukadinovića i dramaturga Nenada Prokića šta je Srbija dobila njihovim dolaskom na vlast.
Dobijamo dakle jednu političku nestabilnost i još jednog političkog bastarda.
Ovo je borba za spas i opstanak jedne države. To je jedina šansa koju Srbija trenutno ima.
Čućete i da je hrvatski ministar prosvete Željko Jovanović poslao predsjedniku Srbije Nikoliću udžbenike istorije u hrvatskim školama. Razlog su Nikolićeve izjave da su u hrvatskim udžbenicima Srbi nazivaju četnicima i agresorima.
Kada sam čuo neistinu i laži u izjavi predsjednika Nikolića, istog časa sam sa svojim suradnicima dogovorio se da ćemo poslati sve udžbenike povijesti koji su u primjeni u osnovnim i srednjim školama u Hrvatskoj.
Slede vesti, Iva Martinović.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Vlada Srbije odlučila je da Jovanka Broz bude sahranjena u kući cveće u Beogradu, u prostoriji pored one u kojoj je sahranjen njen suprug Josip Broz Tito. Na sednici vlade osnovan je organizacioni odbor, na čijem je čelu potpredsjednik Rasim Ljajić, koji je najavio da će danas u 15 časova biti održana i prva sednica tog tela, koje će prisustvovati i članovi porodice. Jovanka Broz preminula je juče u 89. godini. Premijer Srbije Ivica Dačić u Luksemburgu prisustvuje prvom sastanku Saveta za implementaciju sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. Dačić je rekao da će sastanak biti prilika da na odvojenom susretu sa visokom predstavnicom Evropske unije Catherine Ashton razgovara o svim problemima, pa i o pitanjima koje opterećuju održavanje predstojećih lokalnih izbora na Kosovu, među kojima su i pitanja biračkog spiska i Kosovske centralne izborne komisije. Predsjednik Hrvatske Ivo Josipović izjavio je da se može naći političko i moralno opravdanje za povlačenje tužbe protiv Srbije, ali da u političkim krugovima postoji strah od reakcija. Prema njegovim rečima, ako dođe do suđenja po tužbi Hrvatske protiv Srbije za genocid i kontratužbe Srbije, obe države moraće da se suoče sa mnogim neugodnim stvarima. On je za Jutarnji list naglasio da je odluka o sudbini tužbe protiv Srbije u nadležnosti vlade i da će on podržati svaku njenu odluku. Ministarstvo spoljnih poslova Mađarske saopštilo je da bi krađa spomenika ptice slomljenih krila u Subotici mogla da naruši odnose Srbije i Mađarske i zatražilo od nadležnih da pronađu odgovorne. Nepoznati počinioci ukrali su u subotu spomenik koji je bio postavljen na Senčanskom groblju u Subotici u znak sećanja na žrtve Drugog svjetskog rata od 44. i 45. godine.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Egipatski prelazni premijer osudio je napad na svadbu ispred koptske crkve u Kairu u kome je ubijeno troje ljudi, uključujući i osmogodišnju devojčicu. Premijer Hazem El Beblavi napad je nazvao kriminalnim i podmuklim činom. Napadi na koptsku zajednicu pojačani su nakon svrgavanja Mohameda Morsija u julu. U koordiniranom napadu dvoje bombaša samoubica i nekoliko naoružanih ljudi na bivše utvrđenje terorističke mreže Al-Kaida u gradu Faluđa na severu Iraka ubijeno je 5, a ranjeno 9 policajaca, naveli su neimenovani policijski i medicinski izvori. Francusko ministarstvo spoljnih poslova pozvalo je na razgovor američkog ambasadora nakon što je dnevnik Mond objavio članak da je Američka nacionalna agencija za sigurnost prisluškivala 70 miliona telefonskih poziva iz Francuske. Mond tvrdi da se nisu prisluškivali samo osumnjičeni za terorizam, već i istaknuti poslovni ljudi i političari.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U narednim minutima vraćamo se odluci vlade Srbije da udovica Josipa Broza Tita, Jovanka, bude sahranjena u kući cveće u Beogradu. Potpredsjednik vlade Srbije Rasim Ljajić rekao je za naš program da će Jovanka Broz, koja je preminula juče u 89. godini, biti sahranjena u prostoriji pored one u kojoj je Tito. Opširnije Zoran Glavanjić.
Vlada Srbije prihvatila je zahtev porodice da se posmrtni ostaci preminule Jovanke Broz sahrane u grobnom mestu u Muzeju istorije Jugoslavije u delu nazvanom Kuća cveća u kom počiva Josip Broz Tito. Rasim Ljajić, predsjednik organizacionog odbora za sahranu Jovanke Broz, rekao je za Radio Slobodna Evropa da ne postoje tehnički preduslovi da se ona sahrani pored samog grobnog mesta Josipa Broza Tita.
Mi smo obišli kuću cveća zajedno sa porodicom i oni su se složili da u susednoj prostoriji bude sahranjen.
Organizacioni odbor za sahranu Jovanke Broz, u kom su pored predstavnika vlade i članovi njene porodice, prvu sednicu imaće danas u 15 sati. Rasim Ljajić kaže za naš program da će svi detalji sahrane biti poznati posle tog sastanka organizacionog odbora.
Sada ćemo definisati tačan datum sahrane kao sve pojedinosti vezane za taj čin. Pozvali smo i predstavnike rodbine, odnosno porodice, koji će uzeti s nama aktivno učešće u celokupnoj proceduri vezani za čin sahrane.
Jovanka Broz živjela je povučeno posle smrti Josipa Broza uz brojne spekulacije o razlozima njene izolacije, koje su išle od toga da se radi o pritisku političara i interesu tajnih službi do pretnji bivših Titovih saradnika. U centar medijske pažnje vratila se 2009. kada je javnost saznala da živi u siromaštvu bez jednog dokumenta. Ivica Dačić, predsjednik vlade Srbije, izjavio je da će biti udovoljeno posljednjoj želji Jovanke Broz.
Istorijske nepravde prema njoj treba da budu ispravljene i time što će biti udovoljeno njenoj želji da bude sahranjena pored Tita.
Jovanka Broz, udovica Josipa Broza Tita, u teškom zdravstvenom stanju usled zastoja u radu srčanog mišića, primljena je u Beogradski urgentni centar 23. avgusta, kada je reanimirana. Preminula je u nedjelju 11.45. 20. oktobra u 89. godini života. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
Odluka da Jovanka Broz bude sahranjena u kompleksu nekadašnje kuće cveća, a današnjeg muzeja istorije Jugoslavije, za neke je kontroverzna. Istoričarka Latinka Pervrić za naš radio navodi da odnos prema Jovanki Broz govori o ambijentu koji vlada u društvu, dok i samo mesto njenog ukopa nije nešto na što se ne treba osvrnuti.
Moram reći da je to za mene blasfemično, jer kuća cveća je, što god mi o tome mislili, jedan istorijski spomenik i ne bi smeo da bude pretvoren u neku privatnu grobnicu i bez ikakvog objašnjenja, bez uvida u celu tu istoriju. Tako da moje težište je na tome kako se mi vidimo u ogledalu jedne lične sudbine. I za mene se postavlja pitanje, ako je kroz takvu psihološku, pa i svaku drugu torturu prošla Jovanka Broz, kako onda može da prođe jedan običan građanin? I uopšte, ko je tu ženu bez ikakve optužnice, bez ikakvog procesa izložio takvom zapravo utamničenom životu?
Tekst koji je Latinka Perović napisala za Radio Slobodna Evropa povodom smrti Jovanke Broz pročitajte na našoj internet stranici www.slobodnaevropa.org. A u nastavku pitamo građane Sarajeva kako pamte Jovanku Broz i kako vide odluku da ona bude sahranjena u kući cveća.
Ona je i u tom drugom svjetskom ratu, antifašističkom ratu, dala svoj doprinos i bila je supruga našeg vrhovnog komandanta tada i predsjednika države i samim tim ima određene zasluge. Trebali smo malo više poštivati.
Smatram da su počinili krivično djelo svi ti ljudi koji su odlučivali u Beogradu o njenoj sudbini poslije smrti maršala Tita. Žao mi je što je na taj način ona je ipak po meni velika jedna ličnost svih naroda te naše bivše zajedničke divne zemlje.
Ona je pripadala nekom periodu istorijskom i trebalo je to ispoštovati. Nije trebalo baš sve njene zahtjeve ispuniti, kao što je ona imala malo megalomanske, ali nije trebalo ni ovako da živi kako je živjela.
Jako mi je žao, treba da nas bude stid što smo dopustili umre u takvoj bijedi.
Nije fair, nije korektno da su se te žene sjetili tek sada kad su vidjeli da je kraj, da je praktično umire. Trebalo je iz korektnog odnosa prema našoj prošlosti, našoj historiji. Trebalo je o njoj prije voditi računa.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U Kragujevcu je danas održana tradicionalna mirovna manifestacija Veliki školski čas posvećena uspomeni na civilne žrtve fašističkog streljanja u Šumaricama 21. oktobra 1941. Okupatori su tada, u znak odmazde zbog akcije pokreta otpora u kojoj je ubijeno 10, a ranjeno 26 nemačkih vojnika, streljali 2796 civila iz Kragujevca i okolnih sela, među kojima je bilo i 300 đaka i profesora. Branko Vučković.
Veliki školski čas, tradicionalna mirovna manifestacija koja se održava u Šumaricama kod spomenika streljanim đacima i profesorima, i ove jeseni počela je zvonjavom školskog zvona i stihovima iz poeme Krvava bajka pesnikinje Desanke Maksimović.
Bilo je to u nekoj zemlji seljaka na mrdovitom Balkanu, umrla je mučeničkom smrću četa đaka u jednom danu.
Okupatori su 21. oktobra 1941. godine u znak odmazde zbog akcije pokreta otpora u kojoj je ubijeno 10 i ranjeno 26 vojnika nemačkog Wehrmachta streljali 2796 civila iz Kragujevca i okolnih sela, među kojima je bilo i 300 đaka i profesora prve kragujevačke gimnazije. U znak sjećanja na žrtve tog ratnog zločina, ove jeseni na 72. velikom školskom času izvedena je poema Čovečanstvo nek pogleda na sat po stihovima kragujevačkog pesnika Slobodana Pavićevića, po prvi put u scenskom prikazu poeme kraj centralne humke u kojoj su pokopani streljani đaci i profesori. Čuli su se engleski, francuski, španski i nemački jezik.
Ljubiša Jovanović, 17 godina, učenik gimnazije.
Dragi tata, mama, pozdrav posljednji put. Ljubiša.
Ljubiša Jovanović, 17 jahre alt, gimnazijast.
Saša Milenić, predsjednik Skupštine grada, kaže za naš program da Kragujevac zbog svojih tragičnih istorijskih iskustava odlično razume izuzetnu važnost mira, tolerancije i razumevanja.
Ali ga njegova sopstvena istorijska prošlost obavezuje da sećanjem na žrtve uvek iznova svakog oktobra u domaće i međunarodno okruženje šalje poruku tolerancije, mira i razumevanja, jer se i tolerancija uči da bi se održala.
Za radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Jovanka Broz bit će sahranjena u kući cveća, odlučila vlada Srbije. Ivica Dačić najavio razgovor s Catherine Ashton o lokalnim izborima na Kosovu. Odluka o povlačenju tužbe za genocid protiv Srbije je na hrvatskoj vladi, kaže Ivo Josipović. Egipatski premijer oštro osudio napad na kopte u Kairu.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Na petu godišnjicu od formiranja Srpske napredne stranke, nastale odcjepljenjem od Šešeljevih radikala, pitamo naše sagovornike kako se profilisala ta partija i kuda vodi Srbiju. Đorđe Vukadinović iz Nove srpske političke misli kaže da je jasno nakon pet godina šta je dobila stranka, šta njeni kadrovi i njeni politički saveznici, ali da je teško reći šta je dobila Srbija.
E sad, šta je Srbija dobila? To je veliko pitanje. Ja se plašim da je dobila još jednog, nije to ni prvi ni posljednji, političkog bastarda. Dobila je jednu stranku koja je zapravo više pokret, koja nema nikakvu ideologiju, koja počiva na Führer principu i funkcioniše po principu prijatelj neprijatelj. Dakle, stranka koja može da bude radikalnija na tom euroatlantskom kursu, recimo od Čedina Jovanovića, a isto tako može da bude prema potrebi radikalnija od nekadašnjih svojih radikalskih sadrugova. dobijamo, dakle, jednu političku nestabilnost, dobijamo narušavanje inače već narušenih institucija i da to dugoročno, ja bih rekao, čak ni tim spoljnim faktorima koji u ovom trenutku zadržavaju na trljivoj ruke, jer su odradili neposredni kratkoročni posao oko Kosova i verovatno još neke drugih stvari, može da sutra ili preko sutra predstavlja problem upravo iz ovih razloga institucionalne i demokratske institucije o kojoj sam govorio.
Rekao je Đorđe Vukadinović, a Nenad Prokić, nekadašnji visoki funkcioner najradikalnije proevropske stranke na srpskoj političkoj sceni, Liberalno-demokratske partije Čedomira Jovanovića, kaže da je stvaranje nove stranke dočekano s velikim sumnjama u to koliko su oni zaista spremni za promenu. Međutim, kako je vreme odmicalo, pokazalo se da su oni priredili veliko iznenađenje na političkoj sceni, što se i uvek događa kada su u pitanju krupne promene.
Oni su postali stranka koja je počela da sprovodi sve ono o čemu je takozvana demokratska Srbija, koja je mislila da ima tapiju na demokratske promene, samo verbalno izražavala. Oni su to počeli da sprovode u delo i to uspešnije jednostavno iz čistih matematičkih razloga. Oni imaju kapacitet upravo zbog svoje brojnosti u podršci biračkog tela da svoju politiku objasne tako da većina u društvu tu politiku i prihvati. Ovo je borba za spas i opstanak jedne države. Mislim da je bitka takva da je počela da dobija obrise mogućnosti za uspeh, ali ne možemo sa sigurnošću da tvrdimo da li će kurs koji je bio iznenađujući za sve takav i da ostane. Nadamo se da hoće. To je jedina šansa koju Srbija trenutno ima.
Rekao nam je Nenad Prokić, a za kraj koleginica Milena Kuzmanović pitala je Valjevce kuda vode naprednjaci Srbiju.
To ni Bog ne zna. Ne sa naprednjacima, nego sa svima.
Vučić. Ja mislim da je na pravom putu.
Samo ne rastave ovako ako budu uspeli do kraja. Pa izvajamo jednostavno borbu protiv korupcije i kriminala.
Ja mislim sa gospodinom Vučićem da ide napred. I svaka mu čast. Učinio je mnogo kao ni jedan do sada predsjednik.
Samo ako budu ostali živi.
Samo ako budu šta?
Izdržali sa lopovima ovim što rastava.
A dodajmo još da bivši šef italijanske diplomatije Franco Frattini danas dolazi u Beograd prvi put otkako je prihvatio poziv vlade Srbije da bude savjetnik u procesu evrointegracija. Kako je najavio na svom Twitter nalogu, u Beogradu će razgovarati s ministrima i timom za pridruživanje Evropskoj uniji.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Prelazimo na dešavanja u regionu. Nakon što je u Podgorici juče održana povorka ponosa koju su organizatori ocenili kao uspešnu i važnu za unapređenje položaja pripadnika LGBT zajednice u Crnoj Gori, postavlja se pitanje koliko su pouku ili profit iz tog događaja izvukli ostali društveni činioci, vlast, opozicija, ali i crkva, a pre svih sami građani. Dimitrije Jovićević.
Najviše su iz svega ovoga pozitivno na neki način profitirali građansko društvo Crnoj Gori. I kad kažem građansko društvo, ne mislim isključivo na civilni sektor i medije, nego sve one građanske orijentisane pripadnike crnogorskog društva.
Tako je direktor nevladine organizacije Centar za monitoring Zlatko Vujović vrednovao učinke po crnogorsko društvo prvog gay prajda u Podgorici. Osim pobrojenih efekata, prema mišljenju Vujovića, najviše koristi od jučerašnjeg događaja imaće crnogorska vlast, koja je uspjela da obezbijedi učesnike povorke. Pohvala na račun crnogorskih vlasti sinoć je u izjavi za medijski javni servis stigla i od izaslanika Evropskog parlamenta Jelka Kacina.
Prava manjina treba braniti svim sredstvama pravne države, tako treba i policijom.
I profesorica književnosti iz Budve Božena Jelušić kaže da je država pokazala snagu da može da zaštiti prava LGBT populacije. Ipak ne može a da ne primijeti kako ta odlučnost izostaje na mnogim drugim poljima.
Za mene to i tužan događaj, što isti takav stepen odgovornosti i istu takvu snagu države ne demonstrira i onome drugome od čega zavisi život i svakodnevnica i svih ostalih građana.
A nakon svega ponovo se oglasio mitropolit Srpske crkve u Crnoj Gori Amfilohije ocjenom da se juče dogodilo, citat, obeščašćenje brka crnogoraca i čitave Crne Gore, aludirajući na logo povorke
Srpske ponosa. Podsjetimo, uoči i same parade, Amfilohije pozvao organizatore da odustanu od citat parade bestidnosti, što je u dijelu javnosti i institucija protumačeno kao poziv na linč pripadnika seksualne manjine. Tako misli i filozofkinja iz nevladine organizacije Anima iz Kotora, Paula Petričević.
Izgleda mi da se zbilja potvrđuje kao pravilo da oni koji bi trebalo ili koji se proklamuju kao pronosioci neke poruke ljubavi i sloge, zapravo u najosjetljivijim, najdelikatnijim trenucima i situacijama upravo ohrabruju linč, ako već ne i pozivaju na njega.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Izraelski premijer Benjamin Netanjahu pozvao je međunarodnu zajednicu da poveća pritisak na Iran kako bi se povećale šanse da ta zemlja ipak zaustavi svoj nuklearni program, priredila Sabina Čabaravdić.
Netanjahu je poruku poslao sa sjednice vlade ponavljajući da pritisak svijeta na Teheran mora ostati sve dok akcija zamijeni obećanja. Učestvujući u programu američke televizije Meet the Press, on je istu stvar ponovio. Mislim da se pritisak na Iran mora održavati, ako ne čak i pojačavati, sve dok ne zaustave dalji rad na svom nuklearnom programu. Svaki na pola napravljen posao na kraju će završiti ukidanjem sankcija. Mnogo je država koje samo čekaju mig da se sankcije ukinu, a onda nismo napravili ništa. Netanjahu je također usporedio iransko ponašanje s onim kojeg primjenjuje vlast sirijskog predsjednika Bašara al-Asada. Pretpostavimo da Sirija kaže, ok, ispunit ćemo 20% zahtjeva, a vi nam skinete sankcije. Niko tu priču ne bi kupio. A to je upravo ono što Iran pokušava napraviti. Daje polovične ustupke da bi im bile skinute sankcije, a nas nastavljaju razvijati pune kapacitete za proizvodnju nuklearnog oružja. Ovaj istup izraelskog premijera zapravo je odgovor na vijest da američki dužnosnici razmatraju mogućnost ublažavanja sankcija vladi iranskog predsjednika Hasana Rohanija. Američki ministar financija izjavio je da će Washington korak po korak odgovarati na konkretne akcije Teherana. Ranije ovog mjeseca predstavnici Irana i vodeći zapadnih sila susreli su se u Ženevi. Šefica diplomatije Europske unije Catherine Ashton ocijenila je razgovore sadržajnim i jako važnim. Dodatni krug pregovora zakazan je za 7. i 8. novembar. Tada će se raspravljati o iranskom planu koji je podijeljen u tri faze. Među ostalim, tu je i smanjenje kapaciteta za obogaćivanje urana, što je i glavni zahtjev šestorice prema Iranu, koji i dalje tvrdi da je njegov nuklearni program isključivo mirnodopski.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Sledi priča o odnosima u regionu. Hrvatski ministar prosvete Željko Jovanović poslao je na adresu predsjednika Srbije Tomislava Nikolića paket udžbenika istorije u hrvatskim osnovnim i srednjim školama. Naime, Nikolić je rekao da se u hrvatskim udžbenicima Srbi nazivaju četnicima i agresorima, za šta Jovanović tvrdi da su laži i traži izvinjenje. Pripremio Enis Zebić.
Povrijeđen izjavom srpskog predsjednika Nikolića, koji je kazao kako mu smeta što se u hrvatskim udžbenicima povijesti Srbe naziva četnicima i agresorima, ministar znanosti, prosvjete i sporta u hrvatskoj vladi Željko Jovanović poslao mu je paket od 17 udžbenika povijesti.
Snaga argumenta puno jača od argumenta sile. Kada sam čuo neistinu i laži u izjavi predsjednika Nikolića, istog časa sam sa svojim suradnicima dogovorio se da ćemo poslati sve udžbenike povijesti koji su u primjeni u osnovnim i srednjim školama u Hrvatskoj, da mu pokažemo da naši učenici uče na opet argumentima činjenice, argumentima istine.
Neka se i sam uvjeri da u njima nema nikakvog politiziranja, poručio je ministar Jovanović. Obrazovanje, znanost i sport moraju biti most između svih država u regiji i zato sam mu te udžbenike poslao, da se uvjeri kako je bio u krivu, kazao je. On je rekao i da očekuje da se predsjednik Nikolić ispriča, ali da očekuje i da u srpskim udžbenicima djeca uče na temelju činjenica, a ne na temelju izmišljotina. Udžbenici povijesti bili su u 90-ima bolna točka hrvatskog obrazovnog sustava, ali pomaci na bolje su opće priznati. Za naš radio govori profesorica didaktike nastave povijesti na Zagrebačkom filozofskom fakultetu i sama autorica udžbenika, doktorica Snježana Koren.
Ja bih voljela čuti koje je to zapravo hrvatske udžbenike predsjednik Nikolić vidio i koje analize pročitao. Naime, problematika udžbenika je dugo vremena već pod lupom javnosti i ove stručne i znanstvene i javnosti općenito. Hrvatski udžbenici su doživjeli jednu genezu i doista ono što danas imamo više se ne može usporediti s onim što je bilo recimo neposredno poslije rata. Ja se toplo nadam da i sa srpskim udžbenicima ista stvar. Naime, ja čak i kod njih vidim jednu genezu, ajde recimo u nekom pozitivnom smjeru, ali mislim da još nisu dosegli onu razinu koju ima jedan dio hrvatskih udžbenika.
Profesorica Koren upozorava i na izvjesnu proturječnost između onoga što Nikolić govori i onoga što radi.
S druge strane, čovjek bi se točno pitao zašto Nikolić onda smeta taj naziv četnici kad Srbija rehabilitira četništvo.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
I dalje nam je u fokusu knjiga, ali drugačijim povodom. Kriza i komercijalizacija javnog prostora ne zaobilazi ni izdavaštvo, pa je tako na ovogodišnjem sajmu knjiga u Beogradu najzastupljenija beletristika, prilagođena svačijem džepu. Građani se ipak za ove dane finansijski pripremaju mjesecima unapred, a mišljenja o ponudi su podeljena. Ivo Martinović.
Već po otvaranju štandove na Beogradskom sajmu knjiga obilaze brojni posetioci. Gužva je kao i svake godine velika. Je li više onih koji samo razgledaju ili će kupiti po koju knjigu?
Ja sam svestan da je jako teško izdvajati bukvalno iz džepa od onoga što je namenjeno za hranu. Ali ja sam zaljubljenik u književnost, tako da...
Znate šta, sam prijatno iznenađena cenom ove knjige koju sam kupila. Volela bih da budu na tom nivou.
Bili smo na galeriji, na antikvarnim knjigama.
Stare za
svake godine.
Da nisam iz Beograda, morala sam da platim put iz Sarajeva. Nije baš neki izbor. Malo je beletristika zauzela svoje mjesto u književnosti danas.
Među onima koji nisu zadovoljni ponudom Međunarodnog sajma knjiga je i pisac Zoran Živković.
Što znači da sam ili ja konzervativnog ukusa ili nema stvarno dobrih knjiga.
Da li je izdavaštvo u krizi?
Jest. Zato što se pre svega strašno malo čita. 2011. je ovde zabeležena rekordna poseta u istoriji sajma. Bilo je 225.000 posetilaca, računajući one što pojedu samo pljeskavicu i čak i ne kroče u nijednu halu. Podsjetit ću vas da je to manje od 3% populacije u Srbiji.
Veliki deo prostora na sajmu zauzimaju štandovi sa beletristikom i novim zvezdama srpske proze. Broj knjiga posvećenih Kosovu ove godine čini se veći nego prethodnih. Svoj štand u prisustvu premijera Dačića i patrijarha Irineja otvorila i Kancelarija za Kosovo vlade Srbije. Nekoliko metara dalje, šef delegacije Evropske unije u Srbiji Michael Davenport promovisao je štand Info centra Unije. I baš poput konfuzije srpske politike i ponuda sajma knjiga. U takvom odnosu najugroženiji i gotovo bez interesa da svoje izdanje izlažu ostaju nekomercijalni izdavači.
Nije problem sajam. Na sajam će ljudi uvek doći i na sajmu će uvek biti prometa. Problem je onih ostalih 357 dana godišnje.
Kaže nam Ivan Bevc iz izdavačke kuće Buka koja okuplja i regionalne autore.
Problem je u nedostatku ozbiljne knjižarske mreže. Problem je umiranje nezavisnih knjižara. Problem je u kontinuiranom odsustvu bilo kakve pomoći države. Podrška kvalitetnom izdavaštvu praktično i ne postoji, tako da svi imamo nekako osjećaj da smo pušteni niz vodu.
Upravo suprotno komercijalizaciji sajma knjiga, isto u Beogradu, ali na drugom mestu, svoje izdanje večeras promoviše Biblioteka 20. vek. Ovaj alternativni, ili kako ga više voli nazvati urednik Ivan Čolović, komplementarni međunarodni sajam, već 6. godinu za redom u Centru za kulturnu dekontaminaciju okuplja brojnu publiku.
I to je onda milina videti, da kažem da će sajam svečano otvoriti Filip David, a da ćemo posle toga imati izvlačenje brojeva tombole, naravno dobitnici će dobiti knjige i naravno ima i koktel na kraju. Tu će biti moji pisci iz Bosne, Slovenije, Hrvatske.
Za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Jovanka Broz bit će sahranjena u kući cveća, odlučila vlada Srbije. Ivica Dačić najavio razgovor s Catherine Ashton o lokalnim izborima na Kosovu. Odluka o povlačenju tužbe za genocid protiv Srbije je na hrvatskoj vladi, kaže Ivo Josipović. Egipatski premijer oštro osuđuje napad na kopte u Kairu. Vreme do kraja dana bit će uglavnom sunčano s temperaturom do 23 stepena. Slično vreme i sutra.
Koristite pametni telefon s Android sistemom.
preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Andreja Backović i Ognjen Zorić-Prijedna.